Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Sama izložba se sastoji od dva dijela. Prvi dio je jedno istraživanje, jedan presjek kroz desetljeće koji će se u ovom ulaznom holu prezentirati i zajedno sa kartama pet hrvatskih gradova koji su izabrani kao jedna studija slučaja kakve transformacije, promjene su se u njima u proteklih 10 godina zbile. To je jedna produkcija koju je ove godine Udruženje hrvatskih arhitekata zajedno sa regionalnim društvima u tim gradovima pokrenulo kao vlastitu produkciju salona, a ona služi kao uvod, kao postavljanje teme i nekih teza kroz koje se onda čitaju pristigli radovi.
Vratili smo se unatrag 10 godina do 2008. godine, zapravo početka globalne recesijske krize. Nazvali smo ga desetljeće 2008. do 2018. ali zapravo i taj naslov u sebi nosi to nekako desetljeće krize.
Dobar dan, pozdravlju vas Nežana Ristić.
I Radonja Leposević, mi imamo izuzetno zadovoljstvo da pozdravimo dvojac koji se zove Stealth Unlimited, nije Unlimited prvo nego drugo. Dakle, dvojac koji je na relaciji Rotterdam-Beograd i koji je već čuven u Evropi, u svetu i kod nas, ne znam koliko, već možda 2 decenije funkcionišu na razne načine.
Ana Đokić i Mark Nilon.
Ne daš mi da...
Ne dam ti, da. Grozna sam.
Dobar dan.
Dobar dan. Čuli smo i u špici još dvoje ljudi koji su važni za ovu priču. Svakako Emil Jurpcen, predsjednik Društva hrvatskih arhitekata, i Anu Beroš, koja je potpredsjednica Društva hrvatskih arhitekata. Ono...
Da, ima tu još jedan čovjek, žao mi je jako, bio sam u žiriju,
Za nagradu Ranko Radović.
I nekako smo smetnuli s uma da je tu vrlo važan i Anton Sevšek, čovjek koji je radio postavku, pa mi je sad naknadno žao, evo, kao dakle, ako on slučajno sluša preko interneta ovu emisiju, ja se duboko izvinjavam.
Što nismo stavili Antonu, što nije
i on na spisku, dakle, onih koji su nagrađeni. I što nismo stavili njegov glas.
Znači, nagrada Ranko Radović za 2019. godinu u kategoriji izložbe televizijske emisije
i multimedijalne.
Dobio je 53. Zagrebački salon arhitekture desetljeće 2008-2018. organizacija Udruženje hrvatskih arhitekata, a autori su bili, kako ste to, kustosi.
Da.
Ana Đokić, Mark Nilen i Emil Jurcen, vrlo neobična postavka salona koji inače onako, bilo je vrlo burno, ja sam negde dok je trajao salon i malo posle bilo u Zagrebu, pa nisu baš svi bili presretni salonom arhitekture, to je nešto koji je oktobarski salon, kako ste ga, mislim... Odakle vam, prvo su vas sigurno podržali da ga drugačije postavite.
Odakle vam smelost da toliko nervirate scenu arhitektonsku, ne samo hrvatsku.
I da oni u suštini pozovu ljude koji su potpuno sa strane, mislim.
Hvala vam puno na pozivu i drago mi je što imamo prilike da pričamo danas ovde o salonu, Zagrebačkom salonu arhitekture, koji se desio sada već skoro pre godinu i po dana.
Ali nagrada je došla
nedavno. Da, ali nagrada je došla nedavno, pre manje od mesec dana. Mi smo bili pozvani da radimo sa timom Udruženja hrvatskih arhitekata na ovome salonu. I ono što je najbitnije možda reći je odakle ta smelost dolazi, u stvari ona dolazi iz tima koji je u tom trenutku nekih možda godinu dana bio već vodio samo udruženje, i ta neka smena, s jedne strane smena generacija i smena pristupa je bilo jako bitna, i odatle u stvari potekla ta hrabrost. Udruženje hrvatskih arhitekata je bilo u krizi, ne samo u krizi identiteta, nego i u materijalnoj krizi. Oni su imali jedan period jako težak gde su ostali bez sredstava i niko nije hteo da se upusti u tom momentu da vodi samo udruženje, i tada se pojavila jedna mlađa, da kažem srednja generacija arhitekata koja je preuzela odgovornost da vodi udruženje u tom teškom periodu, i došli su sa programom koji u stvari na neki način i pokazuju i tu situaciju samo u kojoj se nalazi udruženje i bili su spremni da u stvari tema samog salona koji se dešava jednom u tri godine, znači nije kao što ovdje imamo svake godine, da tema bude u stvari to preispitivanje same uloge arhitekata u današnjem svetu i pogotovo u hrvatskom kontekstu.
Što će reći ništa od onog revijalnog prikaza. Bilo je nešto da. Malo toga šta se dogodilo u...
Bilo je, u stvari veliki deo izložbe je bio revijalni, ali je naš glavni zadatak u stvari bio da stavimo taj deo, znači tu neku trogodišnju produkciju, u kontekst društveni, politički, ekonomski, kontekst teorijski također. Tako da smo, jedan bitan element te izložbe je bila hronologija, u stvari šta je to šta se desilo u prethodnih 10 godina, gdje smo mi razvrstali pregled, u stvari napravili godišnji pregled, gdje smo neka bitna arhitektonska dela stavljali u kontekst. Znači, tih
politike, društva događaja, i da. Meni se čini ekonomije, i to mi se čini da je bilo jako interesantno. Retko kad se to dešava, to se obično desi kada su neke knjige velike ili istoričarsko-umetničke studije, pa se onda da nekako nekakav kontekst.
Da. Ja moram da kažem kako je to izgledalo u žiriranju. Mi smo imali čak 5 sastanaka i dakle od prvog sastanka gdje smo bili poprilično ravnodušni u odnosu na vaš rad, dakle ta zainteresovanost naša se je porasla jako do 5. sastanka kada su, ja nisam glasao za vas, to odmah da vam kažem, glasao sam za jedan drugi projekat, glasao sam kao istoričar umetnosti za nešto u što sam siguran da će ostati. Vaš pokušaj nisam siguran da će proizvesti ono što biste i vi i mi svi zajedno želeli, ali dakle projekat koji je govorio o stvaranju modernog Beograda kao izložba u Muzeju grada Beograda, to mi se činilo da je negde nešto što jednog nikada u budućnosti neće moći da bude zaboravljeno. To je zapravo ostao i taj katalog i tako dalje. E sad, znači, vrlo se otvarao postepeno vaš rad ka nama, članovima žirija, i tu smo polako ulazili, dakle, čitajući na kraju krajeva i tekstove iz 2 sjajna kataloga, koja su zapravo kao brojevi čipa, odnosno časopisa Čovjek i prostor, da, štampani, na boji koja je dominantna. I sad šta je tu sad zanimljivo?
Minimum je boja, narančasta.
Evo da nekako Marka
uključimo.
Da. Marka da uključimo. Dakle, Mark je u jednom iskazu za HRT koji smo dobili u formi materijala. Dakle, tu ste govorili, Mark, o tome kako vas je zatekla kriza, velika svetska kriza 2008. godine, a bili ste tada u Veneciji i radili ste oboje na paviljonu nizozemske, danas bi trebalo reći baš nizozemske, ne Holandije.
U Đardinima. Više,
u Đardinima. I tada je kriza počela, 15. septembra, ako se ne varam. Dakle, a izložba ova koju ste napravili je u Pučkom sveučilištu, u nekadašnjem sveučilištu Moše Pijade.
Radnički univerzitet.
Radnički univerzitet, to da se kod nas tako kaže. Dakle, u tom rasponu, šta se sve... Ajde, kratko, ako možete da kažete, šta se sve po vama za arhitekturu ispodešavalo?
Između Venecija i...
Da, tako.
Pa, moram na engleski.
Evo, ja ću da prevodim. Izvinite. Ja ću da prevodim.
In 2008, when we were in Venice with the Dutch pavilion...
Kad smo bili u Veneciji sa holandskim paviljonom 2008.
It wasn't exactly clear that there was going to be this financial crisis as we have been witnessing it.
Nije se očekivalo da će baš da se dogodi to što smo bili, čega smo bili svedoci.
I mean, for those who were willing to read it, it was clear that something was going to come down on us, that there was some sort of crash going to happen.
Oni koji su umeli da čitaju ili hteli da čitaju, mogli su to da anticipiraju.
But it wasn't clear in which way and also not at what moment. And for us it was a surprise that it happened actually when we were there in Venice.
Za nas je to bilo iznenađenje kad se dogodilo tamo u Veneciji. Znali smo da će se nešto dogoditi, ali nismo baš znali kako i kada.
And in hindsight, so looking back, we can see that actually we as a profession were really not prepared for such an event.
U stvari, kad pogledamo sada, vidimo da nismo bili na to pripremljeni kao profesionalci.
For instance, in the Netherlands, it almost wiped out half of the architects. They had to stop their working in their profession, which was quite severe.
Bilo je u stvari vrlo surovo, jer praktično u Nizozemskoj, odnosno Holandiji, polovina arhitekata je morala da prekine svoju praksu, što je prilično surova stvar. Prestanu se baviti time.
And of course, immediately after, a lot of architects started to look for different opportunities, different way of working.
Odmah posle toga razni arhitekti su pokušali da nađu neki svoj put, neke posebne ili različite načine rada da bi nekako opstali, to survive, ja pretpostavljam.
But it's also interesting to see that such a moments last quite short in our profession, because there is immediately this desire or hope for a new boom to take off.
U stvari ta stvar dosta kratko traje u našoj profesiji, jer odmah postoji nekakva želja da krene se nekim novim boomom, da krene izgradnja u stvari.
And that was maybe also the moment which we were at in 2018 when we were in Zagreb doing the salon.
I onda smo u stvari o tome smo mislili kad smo bili 2018. u Zagrebu i radili salon. Da li ste ili koliko ste vi poznavali arhitekturu ove regije?
Well, over the years, I'm almost for two decades part-time here, I got quite an insight in how, you know, how it works, what is being produced.
Znači, već dve decenije sam ja nekako pola u regiji, pola u Holandiji, odnosno Rotterdamu, pa imam, rekla bih, kaže Mark Nilan, priličnu predstavu o tom.
And in principle, the differences are not so dramatic. I mean,
razlike nisu tako dramatične.
Of course, you know, what is being produced in terms of architecture looks different, works a little bit different in different countries.
Izgleda to sve pomalo različito od različiti arhitekti u različitim državama.
But the whole economy behind it is almost the same.
Ali cijela ekonomija iza svega toga prilike je ista.
And maybe to add to that, like what is maybe characteristic of many of today's societies here in Europe is that there's actually not much of a productive economy. So
ekonomije nisu produktivne u mnogim evropskim zemljama, pa se to nekako osjeća, we feel it in architecture also, osjećamo i arhitekturi.
Yes, so a lot of the let's say the financial flows which we have, they end up in real estate.
Da, one u suštini idu u entropiju u onome što su nekretnine.
And with that we are also very vulnerable to the sort of the flows and the ups and the downs of such an economy.
I zato smo toliko u suštini osjetljivi na te uspone i padove ekonomije.
Da, u nekom intervju sa vama dvoma pročitao sam jednu vrlo interesantnu stvar, možda naši slušalci za to znaju. Pre 150 godina, ako se ne varam, u Holandiji bio je jedan projekat kako doći do stana. Pa su ljudi koji nisu bogati, skupili su se, pomalo davali, a kad bi se stanovi izgradili, onda bi se birao onaj ko će dobiti taj stan nekom vrstom tombole, nekom
lutrije.
To je jedna vrlo, vrlo zanimljiva stvar.
I na kraju su svi dobili ipak taj stan koji je ulagao.
Posle dužeg vremena, da. Da. Pa to su bili neki začeci onoga što bi sad zvali država blagostanja. U stvari, kako su nastale čitave institucije socijalnog stanovanja ili tog nekog podržanog stanovanja od strane države, u stvari je krenulo na taj način, i to ne samo u Holandiji ili Nizozemskoj, nego i u mnogim drugim zemljama. I to je nama bilo jako interesantno, zato što smo te neke začetke institucije u stvari zaboravili, odakle su one nastale. I jako su bitni ti neki pioniri koji su pokrenuli stvari među vremenu i zaboravljeni, kao što kažete, i čak i u Amsterdamu gde se to desilo, jako veliki broj ljudi u stvari ne zna odakle potiče stanovanje u kom živi više od 50% stanovništva.
U materijalima za ovu izložbu koja je dobila nagradu Ranko Radović, dakle, tu je i jedna fotografija koja je vrlo interesantna, koja je mene zbunjivala, i to je bio jedan od razloga zašto eventualno nisam vašoj izložbi dao glas. Tu se vidi nekoliko, uslovno rečeno, ne znam kako bi se drugačije reklo, nekoliko čistačica.
Tetkica,
jeli, koje su se skupile oko nekog panoa, ne vidi se tačno šta one gledaju, ali vrlo zainteresovano gledaju u sve to. E, ono što je, recimo, bilo meni pitanje, do koje mere ste uspjeli u stvari da iskomunicirate ono što ste hteli?
Koliko su ljudi shvatili?
Koliko je to shvaćeno uopšte?
Pa to je teško da mi procenimo koliko su ljudi shvatili, ali posebno se odnos izgradio tokom postavljanja postavke sa ljudima i pogotovo sa tim tetkicama koje rade u samom bivšem radničkom univerzitetu. One su bile veoma zainteresovane za to što mi radimo i dolazile su stalno i gledale su šta je na tim stolovima, pošto je čitava postavka u stvari urađena od namještaja, odnosno mobilijara koji postoji tu u samoj zgradi. Zgrade građene 61. godine i čuveni dizajner, arhitekta Bernardo Bernardi radio čitav taj interijer. I onda smo mi neke velike stolove, katedre, one manje klupe, sve smo to koristili u stvari da bismo napravili postavku i one su složeni, ti stolovi su bili složeni jedni na druge i na tim horizontalnim površinama i na vertikalnim površinama su bili postavljeni radovi i na neki način mislim da je to bilo jako bitno, u stvari taj korak, iskorak u takav jedan prostor, živi prostor gdje znači oko 1000 ljudi dnevno prolazi kroz tu zgradu, dolazi na raznorazna predavanja i druge događaje, a ne znam, kurseve jezika, računarstva i tako nekih stvari. I da usput su imali prilike da vide tako nešto. Naravno, dolazila i druga publika koja je arhitektno zainteresovana za arhitekturu, umetnost, kulturu. Ali taj neki iskorak je bio bitan zato što je čitavo u stvari salon se bavio vezom ekonomije društva i arhitekture.
Da li takve vrste izložbi postoje u Holandiji, Mark? Ili da li postoji salon, ono što bismo mi mogli nazvati salon arhitekture?
Not in that in this way.
Ne na ovaj način.
We don't have that. We had until recently we had an architecture institute in Rotterdam.
Imali smo arhitektonski institut u Rotterdamu,
which particularly focused on on architecture, on explaining also to a wider audience what architecture is about.
Koji su stvari na neki način bavio time da objasni širokoj publici šta je to arhitektura, recimo.
But also it would stir the discussion within the profession about.
I da u stvari podstakne diskusiju, raspravu, dijalog unutar profesije.
But this is something of the past by now.
To je sad već prošlo vreme.
And there's not such a moment any longer. So that's really a pity, and I think it's really fortunate that it exists here and in Zagreb.
Kaže da je to sada već prošlo vreme za Nizozemsku, a i da je sreća što to postoji na jedan način u Zagrebu ili u Beogradu, iako to su dve različite koncepcije. Do you expect, u stvari, da li očekujete da će sljedeći salon da se vrati, to pitanje za oboje, da se vrati u stare?
Saloni se tamo održavaju svake
treće
godine.
Da. Mm-hmm. Da, ili će da možda nastavi. Sad, u stvari, pitanje je koliko ova ekipa ostaje na mestu glavnih.
Pa ova ekipa u stvari nije više, oni više ne vode.
Sada mislim da je Tomislav Ćurković.
Ne, on je, ja mislim, predsjednik Udruženja zagrebačkih arhitekata, odnosno Društva arhitekata Zagreba. Sada je nova ekipa je došla na čelo UHE, odnosno Udruženja hrvatskih arhitekata, međutim ono što je bitno reći da su to ljudi koji nastavljaju, da kažem, taj sličan put kao ova prethodna ekipa. Neki od njih su bili u upravnom odboru ranije, tako da je, da kažem, nastavak, prirodni nastavak, ali naravno svaki tim ima neki drugi senzibilitet i neki drugi fokus. Oni su možda više konkretno praktični arhitekti nego možda ova grupa sa kojom smo mi imali prilike da radimo. Tako da ne znam, vidjet ćemo, ali su bili jako zadovoljni i drago im je bilo da smo mi u ime čak i Udruženja hrvatskih arhitekata dobili ovu nagradu u Beogradu, tako da to bilo jedno malo slavlje, da kažem, i tamo sa druge strane linije, pošto smo ih obaveštavali šta se dešavalo. A ono što je možda mnogo bitno reći je da je Udruženje hrvatskih arhitekata ima nešto što mi ovdje mislim da nemamo. Imaju te ogranke koji postoje u desetak gradova i ti gradovi su bili jako bitni za našu izložbu, zato što smo sarađivali posebno sa malim timovima, sa mladim timovima iz tih lokalnih udruženja.
Tako to da, smo Snežan ja sad prebrojavali, to su Varaždin, Karlovac, Zadar, Split, Šibenik, jel tako, to je pet.
Fali vam Rijeka, Pula, pa Osijek, Dubrovnik.
Pa također ima i u Osijeku i u nekim drugim mestima, da.
A sad slušamo Pet Shop Boys, pa ćemo dalje. Only the Dark, ima to veze s arhitekturom.
Start to fall.
čuli smo kako zvuče najnoviji Pet Shop Boysi. Dakle, naši gosti su Ana Đokić i Mark Nijlen, bi trebalo reći. Dakle, pošto se dva E u holandskom izgovaraju EJ.
Da, tako.
Dakle, i govorimo zapravo o njihovom projektu Zagrebačkom salonu, 53. Zagrebačkom salonu iz 2018. godine. Koji je salon, odnosno ta izložba koju su oni kustosirali, dobila nagradu Ranko Radović ove godine, odnosno za prošlu godinu?
U suštini, to je regionalna nagrada. Ako se postavlja pitanje zašto je priča o Zagrebačkom salonu, praktično Ranko Radović je radio i negde bio u nekadašnjoj Jugoslaviji, tako da je nagrada regionalna.
Pošto sam ja dva puta rekao da sam bio u žiriju, da kažem da su još bili Branko Pavić, on je profesor i magistar grafičar na Arhitektonskom fakultetu, i Zoran Dmitrović, koji je bio predsjednik žirija. I Zoran je rekao jednu vrlo interesantnu stvar za kvalitet, odnosno za važnost te vaše izložbe, koja je pre svega aktivistička, ili za nas je bilo važno da ti elementi postoje, i sanjali smo malo o tome da se jednog dana beogradski saloni na taj način organizuju kritički, dakle, ne kao nešto gde se stvari slave, gde se slavi nekakva lepota zgrada i tako, nego gde se govori kako bi sve to moglo i moralo drugačije. Dakle, i Dmitrović je rekao jednu stvar koja je zanimljiva, da će tek naredni salon arhitekture pokazati koliko je vaš značajan. Ako od vašeg ostane nešto na sljedećem salonu arhitekture, onda je izuzetno značajno bilo to što ste vi uradili, a ako ne, ako ne ostane ništa, i vidjet ćemo kako će se ta stvar odvijati. Međutim, dakle, ja bih voleo, dakle, o tom vašem aktivizmu da nekako progovorimo. Naročito me zanima kako taj aktivizam na prostoru Zapadnog Balkana, ili ako hoćete, dakle, jednog dela Evropske unije koji je Hrvatska ne želi da se imenuje kao balkanska zemlja, ne znam kako bih drugačije geografski izgovorio to gde su oni. Dakle, kako neko iz Rotterdama, iz jedne sasvim druge i sasvim drugog ambijenta, drugačijeg, bogatijeg, dakle, interesantnijeg, ako hoćete...
Šta da radiš kad je našao Anu Đokić? Tako da mora.
Kako to izgleda, odnosno kako izgleda utkati jednu dozu aktivizma u jedan prostor koji je tako drugačiji i daleko?
It's actually it's not so easy, I must admit.
Nije baš tako lako, priznajem.
I mean, in the Netherlands, there are quite a lot of activistic practices.
U Nizozemskoj je mnogo takvih aktivističkih praksi.
But there's, of course, there's the economy, there's institutional support system for that.
Institucionalna podrška postoji.
So it's not exceptional.
Nije izuzetak.
In let's say in our region, I can
u ovoj našoj regiji, da mogu i to sam da kažem.
The situation is quite different.
Drugačije.
The institutions work different.
Institucije rade drugačije.
But I think also the focus of especially younger people is quite different.
Fokus posebno mladih je drugačiji. Mladi imaju na nešto drugo fokus.
What I often see is that younger people find it difficult to imagine a future.
Mladima je vrlo teško da zamisle budućnost.
And it's my personal fear that
one
day I will stay here with people of my age and older.
Da ću ostati sa ljudima s moje generacije, odnosno starijima.
While all the young ones end up in the Netherlands and all
other places. A da će svi mladi da završe u Holandiji i drugim zemljama, to jest Nizozemskoj sad.
But on the other hand, there is, of course, there's the opposite effect, and that is that you can really do things here.
Ali mislim da ovde stvarno možete, ima nešto nasuprot tome, mislim da se ovde može uraditi nešto.
So the challenge for us is to find those people and to connect with them.
Izazov je naći te ljude i povezati se s njima.
And together to find the capacity and the motivation to pick up things here, even if it's difficult to do.
I naći u stvari motivaciju da se tu uradi, ako je ovde to jako teško. Da. Ana, kada sam ja to negde pitala uopšte o tom aktivizmu, onda se tu postavlja pitanje vrlo često da li je to, nazovemo to, uzaludni posao, ili ne može se od toga živeti, ili neretko smo o tome razgovarali, da li aktivizam podrazumeva ono što se zove bosonogi siromašni arhitekta koji praktično nema svoju praksu, ali se žrtvuje za budućnost.
Pa ima nečega u tome, da. Ima, mislim, i to jeste na neki način i naša, da kažem, realnost. Ali dobro, s druge strane, Mislim, mi smo konkretno rešili, tome ima već 10 godina, da je neka ta aktivistička strana za nas jako bitna i da je to nešto oko čega ne primamo kompromis.
Šta je to aktivistički, recimo?
Pa, aktivistički je da se bavimo temama, da otvaramo teme i bavimo se temama kojima mnogi ne žele da se bave i da koristimo možda i neki pristup koji nije možda prihvaćen u potpunosti kao legitimni, u smislu da se organizujemo možda na neke drugačije načine, uglavnom van institucionalne.
Priča je obično da aktivizam je povezan sad ovo, sa one strane, uvek u sukobu i sa one strane čak skoro zakona. Mislim, ne u smislu kriminogenom, nego je uvek u nekakvom sukobu s jedne strane. S druge strane, priča, čini mi se, ovde postala elementarna pitanje stanovanja. Pitanje stanovanja je aktivističko pitanje koje nije, rekla bih, samo sa one strane zakon, nego kako rešiti stambenu situaciju onom običnom svetu, što se u društvu blagostanja moglo, jer stan nije bio roba ili se na drugi način tretirao i tako dalje i tako dalje. Danas to nije tako.
Pa nije. Situacija se potpunosti promenila. Dobro, s jedne strane imali smo državu blagostanja, to je slučaj za Holandiju, mi smo imali ovde socijalističko društvo koje je bilo
posle
veoma
drugog svetskog rata je nekako to
drugačije organizovano i bilo je neko izagarantovano pravo, mada ga nisu svi ostvarili, dolaska do stana. I onda se nalazimo na nekoj potpuno ono, vetrometini negde od početka 90-ih gde svako je prepušten sam sebi da se snalazi kako zna i ume. U Holandiji naravno ta situacija je vrlo drugačija.
Bolja ili sam
Pa bolja u smislu da i dalje postoji socijalno stanovanje, mada se njihov odnos, mislim, odnos proporcije tog nekog privatnog i socijalnog stanovanja se potpuno promenila, potpuno se preobrnulo od nekih 30% privatnih stanova, danas imate 70%, a 30% od tog nekog socijalnog, odnosno nekog subvencionisanog stanovanja. Kod nas imamo 1%, ispod 1% socijalnog stanovanja, što je stvarno nešto jako, ono kad piše na hrani, nalazi se u tragovima. imamo u tragovima.
Podaci statistički o odnosu prema socijalnom stanovanju, da li zavise isključivo od bogatstva zemlje?
Pa ne, oni ne zavise isključivo, oni zavise od politike države, a sada u Nizozemskoj Holandiji zavise i od politike Evropske unije. Međutim, kod nas je situacija takva da stanovanje, odnosno taj neka pomoć, da kažem, ljudima koji nisu u mogućnosti da dođu do stana tako što bi ga kupili ili što ne mogu da ga naslede, nikada ga neće naslediti, ne postoji. Jednostavno, taj način razmišljanja je vrlo daleko od politike, generalno politike koja se vodi. I to nije samo ovde, to je slučaj u mnogim državama u okruženju. Tako da je to stvarno jedno veliko pitanje. Mi smo negde 2012. krenuli u okviru Kog radi grad, udruženja, odnosno kolektiva Kog radi grad, čiji smo deo, da se bavimo tim pitanjem i polako nekim koracima mislim da otvaramo neka vrata za neke nove mogućnosti, ali nismo još rešili kako tačno doći do stana na neki drugačiji način. Jer bavimo se konkretno sada organizovanjem u stambene zadruge koje su postoje kao neki ono nešto što je postojalo ovde i u sećanju nekih ljudi postoje. Ali na nekim novim i drugačijim principima nespekulativnog, neprofitnog stanovanja koje na neki način bi trebalo da bude dodatak socijalnom stanovanju koje je veoma neophodno i kojim bi država trebala da se bavi za određene grupe stanovništva koje stvarno apsolutno ne mogu drugačije da reše svoju situaciju.
Da. Vi inače u raznim tekstovima, pa čak i u ovom katalogu i u intervjuima, vrlo govorite ili često govorite o tome kako je gotovo nemoguće izaći iz te jedne šeme neoliberalnog kapitalizma, odnosno i kad se misli, kad ste u situaciji da ste gubitnik, ovde kod nas bi se reklo gubitnik tranzicije, vrlo često, dakle, mislite o svojoj situaciji kroz ono što vas je dovelo dotle da ste u velikoj krizi. Dakle, taj odnos prema neoliberalnom kapitalizmu ili ova vaša izložba na kraju vrlo upućuje na potrebu da se nešto promeni. Koliko smo mi naučili, ili koliko ste vi, arhitekte, naučili iz ovoga što je bila kriza od 2008. do 2018. godine? Da li se, recimo, sledeća kriza može dočekivati na jedan bolji način?
Prete nam da će sad skoro da dođe.
Well, I doubt.
Sumnjam.
I'm afraid that the memory of our profession in that sense is rather short.
Imamo kratko pamćenje u našoj profesiji, misli se na arhitektonsku.
Ne samo u vašoj profesiji.
Da. And on the other hand, I think that the type of economy which is pushing for this...
S druge strane, mislim da tip ekonomije koja u stvari ovo gura tako...
Didn't change.
Nije se promenilo.
So one of the issues is that we have a type of economy which is... You know, which depends on financialization, on real estate, because other forms of production have disappeared.
Ova u suštini ekonomija zavisi od financija i nekretnina realno i nije se to promenilo. Ne od proizvodnje, you think, ne zavisi od proizvodnje u stvari.
So if this is the only thing which we can, let's say, produce in our economies, we have little other chances.
Ako samo to proizvodimo, znači financije i nekretnine, onda ima vrlo malo šanse.
So actually to deal with such crisis or to avoid them we would have to
nositi se ili izbeći ovakvu krizu.
We would have to arrive at a different form of economy.
Mora se u stvari doći do nekog drugačije forme ekonomije.
Ajde zamislimo jednu situaciju. Vas dvoje, Ana i Mark, stoje na terazijskom platou i gledaju na razne strane, pa vide i Beograd na vodi i razne druge građevine koje niču u Beogradu i tako. I Mark pita Anu, dobro Ana, ko gradi grad? Šta bi danas odgovorila Ana Marku na to pitanje?
Pa gradi ga... Grad je rezultat ovo što Mark rekao ekonomije, u stvari te neko akumulacije novca koja se preliva u ovo što vidimo, što se gradi oko nas. I to prelivanje potiče iz raznih izvora. Jedan od izvora je naravno ljudi koji ostvaruju neka veća sredstva nego, sad pitanje iz kojih izvora, neka sredstva veća nego što mi obični smrtnici, da kažem, imamo. Oni negde moraju da ga parkiraju. I to što mi vidimo što se gradi oko nas...
Da se to zove pranje novca?
Pa to se zove, da. To može da se zove pranje novca. A može da se zove i to da jednostavno u banci, ako stavite na pare, nema
skoro... Da, više niko nikakav interes ne daju.
Da, nikakve kamate na to. S druge strane, imamo takvu politiku koja misli da je takva vrsta građevinske industrije dobra za društvo, da se time nešto mrda, nešto se dešava, a s druge strane imamo totalno upropašćenje grada u smislu korišćenja zemljišta koje bi moglo se iskoristiti za socijalno stanovanje, za zadružno stanovanje, za neke, za otvorene prostore koje bi doprinele, evo sada kada se gušimo prethodnih nedelja, nekom zelenilu, parku. Znači, to je nešto što se ne vidi kao dobrobit grada, a gradnja koja je, znači, čista špekulacija se vidi kao nešto što je pozitivno. I dok se taj balans i način razmišljanja ne promeni, mislim da se neće promeniti ni ko gradi grad.
Mark, da li je slično u Nizozemskoj?
Pa da. Maybe it's not so harshly visible.
Možda ne tako surovo i ne vidi se toliko.
But in the essence, much of this is the same.
Vrlo slično. Kada se razgovara, imamo još par minuta, kad se razgovara o tom zadružnom stanovanju, kako se to rešava aktivistički, recimo, u Nizozemskoj? Da, ko će od vas dvoje brže?
Pa drugačije, zato što je...
Ana.
Tamo situacija je tako da postoje različiti, mislim, tamo postoji velika diversifikacija načina dolaska do stana, što kod nas nije slučaj. I onda zadružno, u stvari stanovanje je trenutno u Holandiji isto novina, zato što ona nastaje kao pritisak, nastaje, na primjer, kroz pritisak države da ove organizacije koje se bave izgradnjom socijalnog stanovanja, pošto to tamo ne gradi država, one u stvari trebaju da redukuju svoj broj socijalnih stanova i zato što to s jedne strane traži Evropska unija, ona ne želi da država bude na neki način konkurent tržištu i onda sve te neke podržane stambene forme se redukuju i tako da, na primjer, to što se zove socijalno stanovanje u Holandiji ranije bilo za sve. Mislim, ono se zvalo socijalno, u stvari nije bilo tipa da tu žive ljudi koji nemaju sredstava, nego jednostavno žive ljudi koji ne žele da kupe stan, misle da je svojina nepotrebna u današnjem društvu ili u tadašnjem društvu, sada većina misle da je potrebna. I onda u stvari tamo stambene zadruge u stvari sada nastaju kroz razgradnju socijalnog stanovanja, gde određeni, na primjer, delovi i blokovi, na primjer, stambeni, stanovnici dobiju mogućnost da ih otkupe i da onda od toga napravi stambenu zadrugu koju će, da kažem, zajedno voditi i funkcionisati u njoj. Znači, situacija je vrlo slična, samo što dolazi iz različitih poriva. Ovdje kod nas je kao neka začetak nečega, tamo kao razgradnja.
Ali u toj razgradnji meni se čini kada su oni otkupe deo stana, oni moraju u tome što ulažu, da ulažu i na okolinu. Jer mi imamo naše blokove vrlo dobre, evo sad su svi ima ih u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, arhitektura, ali nama se blokovi, znači zelene površine, slobodne površine ruinirane, što će reći da i neki novac treba ulagati u to.
Da, i onda će se pojaviti neki investitor koji će na toj zelenoj površini da izgradi zgradu.
Da, jedno pitanje smo pokušali Vasi Peroviću da postavimo kad je bio gost, prečini mi se mjeseci nešto dana ovdje u našoj emisiji, o moralu arhitekte. Dakle, meni se čini da je moral arhitekte nešto što je pod velikim znakom pitanja. Vrlo često ono što ne valja u arhitekturi, da, evo, Snežana mi skreće pažnju da
koliko ima sati?
Imam još 20 sekundi. Dakle, samo ću eksplicirati pitanje i ostaviti slušalcima da misle o tome. Dakle, vrlo često ono što ne valja u arhitekturi rade upravo arhitekti. Drugi doduše u odnosu na one koji se tome suprotstavljaju, ali sve što ili valja ili ne valja, produkt je arhitekata. Pa kakvi god da su oni. Znači, arhitekti pristaju na nešto ovako ili onako. Ima jedna izreka Umberta Eka koja se tiče intelektualaca. On je rekao, nije problem intelektualaca znanje. Problem intelektualaca je moral.
I se vi slažete s tim?
Da li se slažete da je moral problem, između ostalog, u arhitekturi?
Pa problem je, mislim, u celom društvu, zato da. Što su arhitekti također produkt svega što se oko njih dešava. Ne mogu da funkcionišu nezavisno. Ako je društvo u celini nemoralno, tako će biti arhitekti.
Marko?
And the question is whether we can continue to look at the future as a territory which is there to be plundered.
A da li je u suštini budućnost teritorija koju u stvari mi treba da...
Koja će biti
opustošena. Da, pa baš lepo za kraj. Hvala vam, Mark Neilan i Ana Đokić. Inače su sa Emilom Jurcenom dobili nagradu Ranko Radović za izložbu, televizijsku emisiju ili multimedijalni projekt.
Da, sve to zajedno. Dakle, nagradu koja je pod brojem 3, kad je reč o nagradama Ranko Radović. Čestitke za tu nagradu.
Hvala.
Slušamo muziku, kratko. I za 2 minuta sledi jedan fičer o Bauhausu. Thank you.
grad.
Koliko me obraduje da vidim mlade ljude da su došli.
100 Jahre Bauhaus.
I oni vas prođite slobodno i komforno sedite. Ima mesta tamo puno.
Weimar.
Ko je glavna zvezda Weimara? To je Goethe.
Šangrad je bio za mene neobičan na dva načina.
Well, you must remember people like the German people who had lost this big war, the First World War, in everyone's mind was, now we have to start fresh again.
Ta arhitektura šiljatih krovova koja je stajala u punoj opreći sa arhitekturom pravih linija vodoravnih i horizontalnih kao nove arhitekture koja je organizovano sa Gropiusom počela da živi sa imenom Bauhaus.
Mislim, o Bauhausu možda se govori svaki dan, a onda sa druge strane može se i napraviti jedan kratak, brz pogled, presek, naročito u današnje doba kada sve slike su prisutne tu baš u vašim rukama, u mobilnim telefonima, možete da vidite kompletan Bauhaus.
Bauhaus, one of the most important artistic movements of the 20th century. Started as a school of art and design in 1919, it aimed to break down the division between artists and artisans.
Kad sam došla u Karlsknecht Strasse, gde je u stvari atelje i stan Kleo bio, njegov krevet je još bio aktuelan.
Si ga spavala u njih?
Nažalost, jesam. Naročito za nekog koji je higijeničar, to predstavlja izuzetan problem. Bio je njegov šifonjer i bio je radni sto. Tako da, to je od pola Kleo što je ostalo.
Angemessenes Geschlechterverhältnis und es bewerben sich zurzeit sehr viele Frauen. Ja, es tut mir leid, ich kann Ihnen nichts versprechen.
U početku, gotovo te prve godine, Gropius kaže da svako ko ima talenat može da se upiše u umetničku školu, pri čemu on koristi jedan izraz koji naravno odma svakoj emancipovanoj ženi onako negativno zvuči, a to je, on kaže, kako snažniji, tako i lepši pol.
I should say perhaps more on the character than on the talent.
Černigoj. Otišao sam na Bauhaus. Zašto? Pre svega mi se dopao izraz Bauhaus, zidati kuću. Odmah sam se oduševio, iako nisam razumeo sve te novosti. Onda mi se to činilo previše novim. To mi se svejedno učinilo zanimljivim i tako sam pristupio novoj školi. Prvo u Minhenu, zatim u Weimaru, gde je naravno bila revolucija. Ali vreme Bauhausa je bilo tako intenzivno da se teško u par reči može opisati šta se sve događalo. Bilo je to doba velikog oduševljenja, mladosti i borbenosti. Nažalost, to me ubrzo došao kraj, jer mi je ponestalo novca.
We developed really quite a understanding that anything we do, whether it's a painting or a building or a chair or anything, we have to study the human being using that. That is the starting point. Not this or that aesthetic idea. This is the true functionalism.
Gropius sam, iako studirao arhitekturu, iako je bio arhitekt celog svog života, iako je jedan od najznačajnijih arhitekata 20. veka, on bukvalno nije bio sposoban da crta. niti da radi tehničke crteže, niti da crta svoje projekte. Tako da je on razvio kroz tu svoju nemogućnost, kroz to neku disleksiju u određenom vidu, on je razvio način kako da radi i da sarađuje sa drugim ljudima. Mislim da je taj i njegov naizgled manjak napravio višak u razumevanju arhitekture kao kolaborativne prakse.
Je vais descendre. C'est pas Rose qui m'a fait ça.
Descends.
Hannes Mehr je bio sasvim drugačiji po svom ustrojstvu. On je bio levičar i bio je predstavnik te političke opcije u Nemačkoj, Vajmarskoj Nemačkoj, između dva svjetska rata. On je 1930. godine emigrirao u Sovjetski savez sa velikom nadom osnivanja novih gradova u novoj komunističkoj državi i mogućnosti koje takvo jedno društvo koje on tako duboko ideološki vjerovao pružalo arhitekti, odnosno urbanisti.
I'm up on my knees, sunny boy.
Krvavi kralji, krvava diktatura. Nije to vaša vlada za vas. To je diktatura, diktaturin Jugoslavin.
Bio sam samo. Bili su neka vrsta stranog tela uvek u tom periodu do Drugog svjetskog rata.
Ja, und Berlin?
Nils van der Rohe je došao u svet avangarde nakon jedne dosta uspešno započete karijere arhitekta koji je projektovao za srednju klasu. Veoma dobro plaćeni projekti, jedan komforan život nemačkog arhitekte koji gradi divne kuće za bogate ljude u predgrađima Berlina ili Hafen. Šta ćete lepše? Nije bio idealista, nije bio ideolog, nije bio nikakav predavač. Studenti, kada je otišao Hannes Mehr sa Bauhausa, su tebi da napuste školu, nisu tebi uopšte da čuju za tog čoveka da dođe da bude direktor njihove škole. On je onda proveo dane razgovarajući sa svakim studentom posebno i ubedio ih je razgovor na arhitekturi da imaju šansu zajedno da nastave tu školu. I nastavili su.
I don't want to be interesting. I want to be good.
Zahvaljujući tome što su ih nacisti na kraju zatvorili, izbacili praktično iz Nemačke, oni su otišli, raširili se po celom svetu i odande su napravili veliki uticaj, tako da se danas možemo naročito u to nemati, u jednom smislu govoriti da svet na neki način u svojoj svakodnevnici prihvatio neka načela koja su razvijana tokom postojanja Bauhausa.
Architecture belongs to the epoch and not even to the time, to a real epoch.
Ova obična bela kugla koju svako ima u svom domaćinicu danas, to je jedan revolucionarni izum Bauhausa koji je postao deo svakodnevnice. Mnogo ljudi ne zna u stvari da je to Bauhaus danas u Kinice, toga pravi na milijarde komada.
I think that is the reason we are working, that we find something everybody can use. We hope only that he uses it right.
U momentu radikalnih politika, ideologija i radikalnih umetnosti, mislim da Roa arhitekturom pravi moment prekida. Kaže, čekajte, idemo nazad na osnovne principe. Dakle, ne mora da sve ide tako kako ide. Postoji mogućnost prekida. Prekid.
grad.
Ovo je bio grad. Ton Ivana Marković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radan Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.